Ahoj, přátelé suterénu. V první řadě bych vám moc rád poděkoval za to, že nás odebíráte tady na YouTube. A pokud nás ještě neodebíráte, klikněte na tlačítko odebírat pod videem, ať už vám neuteče žádné další video. Díky, že nás sledujete na všech sociálních sítích a díky moc, že nás odebíráte na našem Hero Hero, kde můžete pokládat otázky jak hostům, tak nám a podílet se tak na budování suterénu. A teď už k hostovi. Mým dnešním hostem v pořadu suterén je ekonom Dominik Stroukal. Dominiku, ahoj.
Ahoj.
My jsme si pro tenhle ten díl vybavili studio různýma bitcoinovýma věcma, páskou a máme tady od knížky, který jsi napsal, nebo Trezor. Ty jsi propagátorem bitcoinu.
Už ne. Ale já nevím, dneska jsou tady lidi, kteří jsou mladší, líp vypadající a sleduju to každý den, takže jako já nevím, co se teďka děje. Já nežiju ve váku, takže když ti řeknu, že nevím, kolik Bitcoin stojí, tak jako vím, že to bude něco mezi 15 a 18, nevím. Nejsem úplně mimo jakýkoliv dění, ale že by se měl jako apku v telefonu, kdybych sledoval cenu, že by se měl nějaký, že by jsem sledoval podcasty a různý videa nebo čet zprávy. Úplně jsem se odignoroval totálně, mám svoje bitcoiny v Trezoru, jsem spokojený a občas, když se stane něco velkého, tak samozřejmě mě zaujalo, že se stalo něco s nějakou burzou. Začali volat novináři, ptali se mě na burze FTX a nemám důvod ti vůbec lhát, já jsem fakt nevěděl, že ta burza existuje, já jsem to zkrátku slyšel poprvé. Já jsem slyšel o tom týpkovi, viděl jsem nějaký video na internetu, byl nepřehlídnutelný a vlasy velký a byl zajímavý, takže věděl jsem, že existuje, ale kdyby si mi řekl FTX, tak já vůbec nevím, o co šlo. Jsem v životě tu zkrátku neslyšel, teď to padlo, velký debaty. Ale pokud člověk používá Bitcoin tak, jak byl vymyšlený, tak tě tohle vůbec nemusí zajímat. Mám prostě svoje Bitcoiny v Trezoru a nějak, jakože někdo někde šmel shitcoiny na nějaký burze a svěřoval své soukromí klíče nějakému jako šmelináři s Baham. Mě fakt jako vůbec nezajímá, je to pro mě úplně irrelevantní. A občas teda někdo namítá, říká, není to pro tebe irrelevantní, protože minimálně ti to zvedlo nebo snížilo cenu. A ani tam si nejsem jistý, jestli to bylo celkově pozitivní nebo negativní, že oni to jako vyhypovali nahoru a teď to zase kvůli tomu, že to spadlo, jak to spadlo dolů, jestli ten celkový efekt toho nahoru a dolů je pozitivní nebo negativní, nevím, to se asi nedá ani změřit, ale ani to mě za stolik nezajímá. Takže já jsem spokojený s svýma bitcoinama, já je mám, když můžu, tak je někde použiju, ale víc mě to nějak jako extra netrápí.
Dá se dneska říct, jaká ta kryptoměnová burza je bezpečná, ta správná?
Ani jedna a všechny jsou stejně nebezpečné, to je jenom otázka času. A vůbec jsem nenechával nikde nic na vteřinu ani. Já jsem žádnou burzu nikdy ani nepoužil, to prostě nedává žádný smysl, není potřeba používat burzu. A je to věc, kterou používám 10 let a fakt ji nepotřebuješ. Bitcoiny se dají vydělat, bitcoiny se dají jako koupit od člověka, tak to bylo navržený, tak to bylo vymyšlený. A jakmile svěříš svoje privátní klíče nějaký třetí straně, OK, no, ale pak se nesmíš divit tomu, že ti to někdo vezme. Ať už oni sami, což je velice častý, to je příběh tady FTX, že ti to vykradou zevnitř, který je možná ještě častější než ten, že i kdyby byli fakt skvělí, tak ti to může vykrást někdo zvenku. A vůbec bych to ani na chvíli nedělal. Já chápu, že někdo, kdo se chce živit spekulací, tak mu nic jiného nezbývá. Ale i tyhle lidi mají potom nastavený pravidla aspoň sami pro sebe, že si nechávají jenom čas na ten trading, používají, já nevím, páku pro to, aby nemuseli jako obchodovat na burze s tím, co je jejich. Používají vlastně několik burz najednou, aby vlastně diverzifikovali riziko toho, že se může něco takového stát. Že jako i spekulant by prostě neudělal to, že tam narve všechno, co má. To nedává smysl. Bohužel dneska jako spousta lidí, dokonce bych se domníval, že možná většina lidí používá burzy jako peněženky. Vlastně místo té trezoru to nechají tam a mají pocit, že to je v pohodě. A přitom, když už tam máš aspoň trošku nějaký peníze, tak tohle nic nestojí. A máš klidný spaní. Vůbec to nechápu. Pro mě je to úplně jiný svět od toho, který mám kolem sebe. Jako já neznám jedinýho člověka ve své bublině a ta není úplně malá, co se jako krypta týče, který by tam přišel o korunu. Protože to se nedělá. To nedává vůbec žádný smysl. Ale možná já zase nemám tu spekulantskou bublinu a neznám moc traderů, že těm asi nic jiného nezbývá, chápu to. Tam nějaký riziko nesou, ale podle mě o něm docela dobře ví.
Já tomuhle tomu rozumím, ale pro mý kamarády, kteří prostě momentálně jako Bitcoinu třeba nerozumí nebo nepohybují se v této oblasti a oni mi říkají, já bych chtěl nakoupit Bitcoin, ale jak to mám udělat? Kde ho mám koupit? Mám zajít do banky, na internetu, teda ne přes burzu nebo od kamaráda? Dokážeš říct, jak bezpečně hlavně s co nejmenšíma poplatkama a co nejrychleji koupit Bitcoin nebo nějakou kryptoměnu?
Hezky říkám, to je úplně stejný jako s americkým dolarem. Když si budeš chtít koupit dolar, tak tuhle otázku lidi normálně nepokládají. Říkám, tak jako nejjednodušší je si ho vydělat. Prostě, když se necháš vyplácet v dolarech, budeš pracovat za dolary, tak je dostaneš a nic neřešíš. A fakt to dává smysl. Dneska jako kdokoliv bere příjem od svého zaměstnavatele, tak se ho může zeptat, ale to nebude úplně tak častý. Tam je ještě konce zákon, nejde mi, že to může být jenom 10% těch peněz, ale může se to stát. Znám lidi, kteří to tak mají. Ale když si fakturuješ, tak bez problémů si můžeš domluvit klidně na celý částce. Ti to jako faktury ti můžou vyplácet lidi v bramborách, to je úplně jedno. A tak to spousta lidí dělá. To je úplně standardní věc. Ne masově, ale minimálně v té komunitě lidí, kteří chtějí, tak dá se vydělat. To je ten nejlepší. Pak druhé je mít to fakt peer-to-peer. Dneska ten problém reálně existoval, jak najít člověka, kterýmu můžeš důvěřovat, že když se někde potkáte, tak ti pošle Bitcoin a ty mu pošleš peníze. Kluci právě kolem Trezoru ze Satoshi Labs a přidružených přátel vymysleli apku, která se jmenuje Vexel, V-E-X-L. Je naprostý game changer v tom, jak se dá Bitcoin koupit. Protože ty si to apku stáhne si jako spousta dalších lidí, jsou tam poptávky na koupy, na prodej, ale což funguje potom v zásadě jako nějaká směnárna, ale ta myšlenka je taková, že ty nechceš si to koupat úplně od cizího člověka, jestli chceš vyhnout nějakému riziku, tak ty si tam zaškrtneš, že buď to chceš koupit jenom od lidí, kteří jsou v tvém telefonním seznamu, anebo od lidí, kteří mají lidi v tvém telefonním seznamu ve svém telefonním seznamu. Takže ty si vytvoříš síť přátel, my dva se známe a ty budeš mít kamaráda, kterýho já neznám, ale nás to spojí dohromady, on chce zrovna koupit, já chci zrovna prodat, nás to spojí dohromady, ale my víme, že je to přes tebe, tak my ti oba zavoláme, řekneme, hej, tady je prostě nějaký tvůj kámoš, je to safe, a řekneš, jasně, to byl můj svědek na svatbě, to je člověk, který byl ruku do ohně, a my se potkáme a uděláme vexel. A to je naprosto úplně jako nejjednodušší a nejlepší cesta, jak to udělat. A jako přátel, který mají nějakou poptávku, těch je mraky. Prostě já jsem uvnitř té bubliny, mám tam jako stovky, když tak projedu, tak nejsem schopný najít konce. Ale i lidi, kteří jsou mimo, tak prostě ve chvíli, kdy budu mít přátelích mě nebo tebe, tak už najednou ta bublina začíná narůstat. A já jim potom řeknu, jestli toho člověka znám, nebo jestli jsem si s ním zavolal jenom jednoho, mám uložený číslo v telefonu a nevím, nejsem schopný se za ně zaručit. Takže dá se to udělat normálně takhle, jednou, že peer-to-peer vyměníte, nemusíš vůbec jako důvěřovat nikomu. Mimo to, že důvěřuješ samozřejmě tomu člověku, to je jasný. Ale nemusíš důvěřovat tomu, že to máš na burze dlouhodobě, že ti to vykrade buď ten zakladatel, nebo ti to někdo tam vyhekuje. Tohle funguje parádně. A nebo když už prostě fakt chceš někde koupit, tak je to drahý, ale jsou to nějaký bankomaty, pak jsou to nějaký směnárny, které jsou zase o trošku dražší než ty burzy, ale uděláš to prostě sem, tam, máš to u sebe, dál to neřešíš. A nebo i když to chceš na konci dne koupit na té burze, protože tam máš nejlevnější poplatky, ale oni dáš jim tam občanky, oni to posílají finančákům, nechceš to úplně dělat, nechceš, aby prostě někde kolovali seznamy. A nejde ani o finančák, pak prostě někdo vykrade ten seznam lidí, kteří tam jsou. A já nechci, aby nikdo věděl, prostě, co jsem si někde koupil. I kdyby jsem dělal všechno naprosto legálně, tak stejně nechci, aby jako věděli cizí lidi o tom, co jsem si kupoval. Že ty burzy jsou tamhle nebezpečný, ale budíš, tak to tam aspoň nedrž dlouho. Prostě kup. A hned s tím ven, prostě nepoužívejte burzy jako peněženku, to je ten hlavní message.
A kdybyste teda chtěli jít na tu burzu, máš nějaký tip na burzu, na kterou jít?
Ne, vůbec by jsem to ani nechtěl nikdy říct nahlas, prostě ne.
Dobře, a takže Bitcoin máme nakoupený a teďka kde ho skladovat?
V Trezoru, a je to. A samozřejmě, když člověk má Bitcoiny za 500 korun, tak nechce úplně mít Trezor, který stojí pár tisíc. Takže já na normální platbě mám v telefonu v apku a jsem s tím úplně v pohodě. Těch apek je hromada. A když si člověk dá bitcoin.org, podívá se na aplikace podle jeho operačního systému, jestli má Mac, nebo Android, nebo iOS, tak si prostě vyjede seznam legit aplikací, který může použít v telefonu, si prostě vybere, řekne dobrý, to chci, stáhne si ji a může mít 500 v telefonu. A když už bych měl mít bitcoiny za 10, 20, 30 tisíc, si vůbec nedokážu představit, proč by jsem nedokázal si koupit u něčeho, co skáče o 10% nahoru, dolů, si koupit za těch 10% něco, co mi to 100% ochrání. Takže Jakmile to překročí nějakou takovouhle hranici, tak bych to všechno sypal do trezoru.
Ale kdy je ten správný čas naskočit do Bitcoinu? Protože ta cena na vrcholu se pohybovala okolo 65 tisíc, dneska máme Bitcoin na 17 tisících, dřív to oscilovalo, já nevím, na těch třeba 10 tisících, 20 tisících, na 30 tisících, pořád se to hejbe a dneska už jsou hlasy, hele, nekoupil jsem to, když to mělo, já nevím, pár tisíc, nebo to někdo zase nakoupil na 65 a dneska to třeba nechtějí kupovat, i když je to takhle levný, zase se bojí, že to bude ještě níž.
Jestli někdo takhle přemýšlí, tak ať to vůbec nekupuje. O tom to vůbec není. Jestli někdo přemýšlí, že vychytá cenu a bude bohatý, tak ať to radši úplně zapomene. A jestli to je ta hodnota, co to vidí. Já chápu, že to k tomu patří. Je to něco, čemu se zvedá, snižuje cena, tak na tom spousta lidí spekuluje, chce na tom vydělat. A rozumím tomu a asi to patří prostě k jakýmu volibornému aktivu. Ale ta hodnota, o který spousta lidí tvrdí, že nemá vůbec žádnou, tak která tam vevnitř je, s tímhle vůbec nějak nesouvisí. Ty nescenzurovatelné transakce, který normální člověk často nepotřebuje, ale vyjedeš trošku do nějakých zemí, kde není svoboda slova, můžeš podporovat protirežimní blogery a nikdo jim nemůže zavřít účet. Vyjedeš prostě do světa, kde věci, které jsou u nás legální, tam nejsou legální a máš prostě peníze, které jsi schopný používat. Organizuješ protesty proti vládě v zemích, které nejsou nám zase tak vzdálený a jsou tady země, které plánují vstoupit časem do a debatuje se o tom, jestli nestoupí ani do Evropské unie. A když tam protestují lidi proti vládě a ta vláda jim zavírá účty nebo jim prostě nedovoluje spolu komunikovat, oni jsou schopní jako financovat protest. To je naprosto legitimní věc proti vládě tím, že mají peníze, které jsou nescenzurovatelné. To je ten naprosto úžasný a já jsem moc rád, že to tak moc nepotřebujeme. To je jako skvělý. A když se na to potom podívá někdo zvenku a říká, já vlastně takovýhle peníze vůbec nepotřebuji. Skvělý. Ale já jsem strašně rád, že tady existuje tenhle ten plán B. Já jsem strašně rád, že ho mám. Já jsem strašně rád, že ho mám proto, kdyby vlastně dneska si může stát člověku úplně omylem, že tě někdo jako označí někde za něco, stane se nějaký justiční omyl, tebe prostě úplně o všechno oberou, nemáš vlastně nic. Já jsem strašně rád, že mám něco, co mi nemůže nikdo sebrat. Je neuvěřitelná hodnota. A jestli tohle to není něco, v čem člověk spatřuje hodnotu. Pohoda. Každý máme někde jinde. Ale tak potom by jsem do toho nešel. Jestli fakt ta jediná hodnota, co zatím někdo vidí, je budu bohatý, tak já bych mu to nedoporučil. Já si myslím, že se řítí jako do neskutečně velkého rizika a že toho bude litovat. Takže bych začal úplně odinot. A tak to dřív bylo. To není, že bych teďka tady vymýšlel, proč to má nějakou hodnotu. Byla doba, a to není zase tak dávno, kdy tohle byla ta hodnota a pak jsme se bavili o tom, že na této hodnotě nedokáže vyrůst nějaká cena. Jo. A bude to potřeba, nebude to potřeba, má to nějaké vlastnosti, které by mohly přinést do budoucnosti nějakou cenu, fajn. Dneska je to obráceně. Dneska je to koupím, budu bohatý a pak teprve zjišťuju, co to vlastně dělá. Koupím to na burze, mám to tam. Zase v životě nepoužil Bitcoin. Člověk, který si koupí Bitcoin na burze, má ho tam, vyskočí mu nahoru nebo dolů, prodá ho. Tak Bitcoin nepoužil. Nemá Bitcoin. A ty statistiky o tom, kolik lidí používají Bitcoin, jsou tak strašně přepálený, protože jako skoro nikdo z těch lidí nepoužíval. Z toho někde má na burze nějaké jako hypotetické vlastnictví něčeho. Mějte u sebe, zkuste poslat transakci, jestli vám to přijde hloupý, tak to nepoužívejte, jestli vám to přijde strašně zajímavý, jako to přišlo kdysi mně. Tak pak možná jako začíná být debata o tom, jestli toho nemít víc nebo méně podle toho, jak člověk moc tomu věří.
Takže tohle je ten správný postup. Používat Bitcoin?
Já nevím, jestli správně, ale já bych si nedokázal představit, že si koupím, nebo že asi si dokážu představit, že bych si něco malého koupil někde u něčeho, co vůbec neznám, a jenom třeba na doporučení, ale teď přece ten standardní příběh u jakýkoliv investování, jako i ten jako buffetovský, je, já tomu potřebuji rozumět. A všichni se tady pořád jako holdbáme těma všema jako buffetama a říkáme, tak Buffett to dělá dobře, ten biznis potřebuji mu rozumět, nebudu investovat do něčeho, co nechápu, musím si to oskoušet, ošahat. A jsou lidi, kteří řídí Teslu a říkají, to je tak dobrý, že já si musím koupit ty akcie. Jsou lidi, kteří se s ní projedou, řeknou, to nemá žádnou budoucnost, si to nekoupí. Já si nedokážu představit, že by jsem myslel si, že dám významnou část peněz do Bitcoinu a v životě jsem neposlal jedinou bitcoinovou transakci. To je úplně pro mě naprosto nepochopitelný. Uvažoval to tom jako investici, aniž by jsem rozuměl, A ne, nikdo nerozumí ničemu dokonale, ale tak na tak elementární úrovni jako poslat jednu bitcoinovou transakci a vidět, jestli to dává nebo nedává smysl. A spousta lidí, jakmile pošle jednu bitcoinovou transakci, si říká, k čemu je to dobrý. Já jsem tady skenoval nějaký QR kód, teď to někam běží, trvá to dlouho, je to drahý a nedává jim to žádný smysl. No tak potom do toho ty peníze nedají. Bohužel dneska si spousta lidí myslí, že to je nějak tak jako, že to je víc magie, než zatím je. A pak do toho vlastně vrazí spoustu peněz, protože mají pocit, že to je jenom stroj na to, aby byli bohatý. Teď už moc ne, jak to spadlo, tak zase tato ta panika opadla, ale když to běží nahoru, tak ten úplně typický moment je, že ti začnou volat ty příbuzný přes koleno dvě, až on ti volá, 10 let si neviděl, říkají, Dominiku, známe se, potřebuji nutně poradit, jak dneska, zítra je pozdě, ale dneska potřebuji dát všechny peníze, co mám do Bitcoinu. Tak to je to nejhorší, co se může stát, že?
Každopádně, ty seš hodler. Seš
já hodler. Nejsem hodler. Já,
nejseš hodler?
Já kdykoliv můžu, tak Bitcoin utrácím.
Takže používáš ho, ale zároveň ten přístup toho hodlerství, že nakoupíš Bitcoin a necháš ho úplně ležet, jak se to
nenechám, stavíš? Že ho, když ho utrácím. Ale jako v tom smyslu, že to nemám investičně, že to nakoupím a prodám, když to je vysoko nebo něco takového, tak to jo. Což je brutálně neracionální, mimochodem. Já vím sám o sobě, že jsem extrémně neracionální, co se Bitcoinu týče. Ten test racionality je úplně jednoduchý. Kdyby si teďka vzal nějaký aktiva, co máš, a můžeš si představit úplně cokoliv, jako od maličkostí, že máš jako nějaký šperky a hodinky a něco a nemovitost a Bitcoin a akcie. Kdyby si tohle to všechno vzal a prodal a dostal si cash, koupil by si to samý zpátky, anebo ne? A já vím 100%, že kdybych prodal svoje bitcoiny, dostal cash, tak si nekoupím zpátky tohleto množství bitcoinů. A jinými slovy, vím, že jsem jako brutálně iracionální, ale k tomu se říká, že se oženíš s tím aktivem, což by se ti nemělo stát. Když si to bereš investičně, tak by se s tím neměl oženit. Pro mě to oženění je ale nějaká osobní hodnota ve smyslu rebelie proti systému, tak to si dokážu nějakým způsobem obhájit. Ale jako čistě, investičně je to jako absolutně iracionální to, co dělám. Já bych si zpátky tolik bitcoinů, co mám, nekoupil a asi bych to dělal jinak. Takže to je jako test, který si člověk může udělat klidně sám. Ale že v tomhletom asi hodler jsem, v té definici jistě neprodám to, i když je to dole nebo nahoře a říkal bych si, že investičně by se měl. Takže jo, nekoukám na to investičně, ale nejsem hodler v tom smyslu, jako nevím, když se bavíš s Pepou dětkem, ti řekne, jako utrácej ty papírové peníze, ty jsou k ničemu a neutrácej dobrý peníze. Já mám rád, když se ta bitcoinová ekonomika hejbe, já jsem rád, když se to točí, když prostě ty bitcoinové krámy, které najdeš na té bitcoinové mapě, prostě nejsou prázdný a jsem rád, že se to používá, protože přece tak na začátku se to nazývalo peer-to-peer digitálníma elektronickýma penězma, elektronickou hotovostí a já bych pořád byl rád, kdyby to jako elektronická hotovost aspoň trošku sloužilo. Někde se to děje, když tady prostě jsou velké konference jako Chaincamp a další, tak prostě skoro všechno dá zaplatit Lightningem, platíš Bitcoinem, paráda, jako to krásně, hejbe se to, ale potom, když lidi opustí tu akci, tak to v tom reálném světě úplně moc nedělají. Já si dávám záležitost na tom, že kdykoliv třeba jsem někdo zahraničí, tak prostě použiju Bitcoin. Snažím se najít, jako i v těch úplně nejzapadlejších částech Afriky, jsem se jako snažil najít někoho, kdo na té mapě byl a něco si malýho koupit aspoň.
Dobře, já se často teďka setkávám s názorem, že lidi už nechtějí spořit dětem v českých korunách, ale třeba chtějí spořit v jiný měně nebo třeba do Bitcoinu. Kdyby jsi měl ty vybrat, jestli spořit spíš v české koruně nebo do Bitcoinu, co by si vybral? Protože s přihlédnutím třeba na tu dnešní inflaci.
Tak jako Bitcoin ztratil ještě mnohem víc než jako jiný aktiva, takže teďka během té doby, kdy všechno padá, prostou sazby. To, že se vrátím zpátky o krok od dvě otázky, když jsme se bavili o tom, že jako spousta lidí má Bitcoin, takže koupím, mám na burze, budu bohatý. Tak ty lidi samozřejmě ve chvíli, kdy to mají v nějakých svých investičních portfoliích a nemají to jako rebeli proti systému a nemají to jako pojistku proti systému ve chvíli, kdyby se zbláznil, tak ty samozřejmě ve chvíli, kdy přichází problém ekonomický, kdy rostou sazby, zdražují úvěry, tak prostě rozprodávají. A samozřejmě, že první začneš rozprodávat ty nejrizikovější aktiva. Nebudeš držet zimbabský dolar v době, kdy všechno padá. Když to roste všechno nahoru, tak jsi schopný část těch peněz alokovat víc do spekulativních aktiv. A prostě krypto se stalo tím spekulativním aktivem. A ty shitcoiny ještě víc než Bitcoin, takže tam je to ještě o level vejš. A tak to lidi prodávají. A není žádný překvapení, že ve chvíli, kdy rostou sazby ve světě, tak Bitcoin padá. A není žádný překvapení, že padá ještě jako víc, než padá jako průměr něčeho srovnatelného jako nejblíž vedle toho, já nevím, technologických akcí. No, takže když se podíváš, tak se padá. Jakmile začnou sazby zase klesat, přijde nějaká recese, tak to se půjde nahoru, protože se začnou nalývat peníze a začnou se nalývat víc do těch spekulativních aktiv. Takže je to z velké části pořád jako ekonomicky řečeno jako spekulativní. A pokud to, co není, jako to, co nevnímám jako rebeli proti systému, kterou se chci snažit pomoct svým dětem, aby jednou jako kus tady toho koláče, který dokáže proti tomu systému rebelovat snadno, měli, tak já jako bych, já nevím, jestli Bitcoin bude stát hodně nebo málo. To se záleží na měnové politice, záleží na tom, jak hodně ostatních lidí k tomu přistupuje jako ke spekulaci nebo ne. Já věřím tomu, že dlouhodobě si čím dál tím víc lidí uvědomí, obzvlášť v té dnešní špatné době, že se k moci strašně jednoduše může dostat nějaký populistický kreten a že není úplně hloupý se pojistit proti i takhle nepravděpodobné variantě, jako že se k moci dostane nějaký magor. Ne, že by se to nemohlo stát. Jako dneska, když se člověk podívá na lidi, kteří kandidovali na prezidenta a na lidi, kteří se snaží promlouvat do politiky, když se podíváš na zaplněný Václavák z části lidma, který jistě trápí současná situace z jasných důvodů, ale z velké části lidma, který úplně jako naprosto nepochopitelně jdou za magorama, tak já bych měl strach, že se může stát, že ve chvíli, kdy začne růst nezaměstnanost, vysoká inflace, můžou se sejít prostě dvě, tři věci, válka za humny, tak jako dost dobře si můžeme tady zvolit nějakého magora a já budu mít moc rád pojistku proti tomu systému. A jestli ji nikdy nepoužiju v životě a nechám ji jako spoření v tomhletom slova smyslu svým dětem, aby oni potom po mně zdědili pojistku proti systému, tak já budu strašně šťastný. Ale jestli na konci svého života předám svým dětem nebo spíš vnoučatům v té době jako víc peněz nebo méně peněz, protože mám nějaký bitcoiny, to vůbec nevím. To si netroufám tvrdit. Já tomu samozřejmě věřím, protože si myslím, že na světě nebude jenom dobře. A i u nás jsme si zvykli na to, že je všechno fajn, ale nutně nemusí být. Ten systém je strašně křehký. Stačí, že prostě se domluví, já nevím, kolik u nás 2,5 milionu lidí a může to být fakt hodně křehký. Takže jako, jestli tady Česká republika bude v tom současném liberálně tržním systému ještě za 50 let, to je strašně dlouhá doba. Představme si, co bylo před 50 lety a co se v té době změnilo. Že na to bych si úplně nesázel, tak proto jsem rád, že pár těch pojistek proti systému mám. Některý lidi dřív mysleli na zlato, někdo kupoval šperky, prostě z historie si táhli ty příklady lidí, kteří čelili persekucím a čelili ještě jako horším věcem, tak prostě používali nějaký nástroje jako obranu před násilím. Pořád si myslím, že to je dost legitimní, pokud mi někdo řekne, že si nakupuje jako fyzický zlato a je rád, že má pojistku proti systému, OK. A nebo použiješ tu jako digitální variantu té pojistky proti systému. Takže takhle na to koukám, jestli je to investice nebo spoření, to bych asi nedokázal rozseknout.
Říkáš, že to je pojistka. Bereš Bitcoin i jako součást investičního portfolia, krom zlata, dluhopisů, nemovitostí, akcií?
Spíš ne, asi to tam papírově patří, ale i vzhledem k tomu, co jsem říkal předtím, že nejsem v tom úplně racionální, tak úplně ne. Typicky, když začaly růst sazby, tak jsem prodal, co jsem měl, ale Bitcoin jsem si nechal. A stejným způsobem jsem si nechal zlato a stříbro, protože jako šperky, protože to jsem jako nepovažoval za investici, pro mě je to, kdyby bylo nejhůř a jako Putin se rozhodl, že mu nestačí jako zabíjet lidi v jedné zemi, ale půjde ještě o jednu zemi dál, tak jako si dokážu hodně rychle představit, že jako by se měl alespoň dost peněz na to, ať už v těch digitálních nebo fyzických formách, na to, aby jsem dokázal svoje děti a manželku vzít, dostat se do Švýcarska nebo vlastně se někde jako za kus zlata nalodit na loď a vodit někam daleko a tam si najít za nějakou dobu aspoň práci. Není to tak, že bychom dokázali přežít celý život v pohodě, ale dokázali bych se dostat do bezpečí. Já doufám, že se to nestane. Ta šance podle mě je minimální. ale mám klidnější spaní. Takže jako tyhle ty věci prostě fakt nevnímám jako v tom v rámci nějakého investičního portfolia, i když tam papírově asi patří. A asi to dokazuje i to, že jsem je neprodal ve chvíli, jsem prodal všechno ostatní.
Ty jsi zmínil Putina, s tím souvisí teďka ta válka na Ukrajině. Má Bitcoin využití právě na Ukrajině?
Se dlouho myslelo, jako jestli jo nebo ne, ale na konci, když lidi chtěli, když lidi Bitcoin měli, tak jo, protože přijeli sem, vyměnili to za koruny a měli koruny. Ale pokud lidi měli hřivny a chtěli koupit Bitcoin, aby ho tady prodali za koruny, no tak stejně nedokázali za ty hřivny ten Bitcoin koupit na Ukrajině. Jako převádět hřivny skrz Bitcoin na koruny v podstatě nešlo. No, existovali jednou jedinkrát, jsem se fakt píděl mezi kamarádama, mezi lidma kvůli nějakým reportážím, co tady natáčeli na televizi, tak jsme hledali někoho, kdo to takhle dokázal. A našli jsme člověka, který nejspíš jo, ale nedokázali jsme se dostat k žádným detailům. Jakože jeden možná našel nějakého spekulanta. A i tak by to muselo být strašně drahý, že nikdo nevěděl, jestli ta hřivna ztratí hodnotu úplně nebo o trošku, že by jako dostal ten člověk zpátky do těch korun skoro nic. Že ta představa, že to použiješ skrz Bitcoin hřivně směš na koruny, ne. Ale pokud už si ten Bitcoin měl, tak to je přesně ten moment, kdy se pojistěš proti tomu systému, když selže, protože s ním bez problémů přejedeš zpátky sem do Čech a vyměníš ho bez jakéhokoliv nákladu, který tam nesli lidi, kteří měli hřivny, na české koruny. A jestli jaký lidi byli nebo nebyli, to nevím, nikoho takového neznám, těch lidí bude asi málo. Ale to je přesně ten příklad, o kterém jsem mluvil, který by byl fajn, protože kdyby se někdo vlítnul, nebo stačilo by vlítnout na Slovensko, tak koruna nepůjde úplně nahoru. Tady se nebude vím moc dobře a když máš tohle, tak abych odletěl někam dopryč, odjel kousek za hranice a tam už by jsem získal peníze nějaký, za který by jsem byl schopný dojet někam do bezpečí. Takže v tomhle tom je to úplně skvělý. Otázka je, kolik lidí na Ukrajině fakt Bitcoiny mělo a takhle to mohlo použít.
Jak ty dneska vnímáš vzestupy a pády Bitcoinu, protože, jak už jsem říkal, ty jsi se teda vyvrátil, ale beru tě pořád jako propagátora Bitcoinu. I díky tobě jsem se vlastně o Bitcoinu dozvěděl.
Něco jsem o tom napsal, ale nevím, já jsem se tomu prostě trošku vzdálil. Jsou tady lidi, kteří to jo. Dneska dělají jako mnohem líp, než jsem to kdy dělal já, takže jako já nechci, aby někdo říkal, sledujte mě, protože vám řeknu něco chytrého o Bitcoinu. Jako neřeknu, já řeknu, mějte ho, pokud ho chcete mít, a mějte ho na trezoru a basta. Ale stěte, takže v tomhle, v těchto intencích.
No. Jo, ale dalo by se v podstatě říct, že tady v Česku stál v podstatě na začátku.
To ne. Tady byli právě lidi jako Slaž, kteří tady dělali první půly, hardwarové peněženky a tak. Ale možná na začátku nějaký, já nevím, jestli propagace, protože to úplně nebylo cílený. Tady vznikla poptávka. A ta poptávka byla, pojďme se bavit o Bitcoinu. Protože tady existoval, začal se o něm jako lidi bavit a chtěli nějak o něm mluvit na univerzitách. A první přednášky, co jsem měl, byly právě na univerzitách a se Slašem, protože o tom mluvili lidi technicky. Že to vzniklo mezi ajťákama a ekonomé se začali přidávat pozdějiš. Takže tam bylo spoustu technického a vznikla poptávka, tak pojďme vzít někoho, kdo se vyzná technicky a někoho, kdo řekne k tomu něco ekonomicky. A já jsem spíš jako zareagoval na tu poptávku a šel jsem přednášet společně se Slašem, že jsme měli tu technickou ekonomickou část. Takže v tomhletom smyslu ano. Na druhou stranu potom se stalo velice rychle to, že ty lidi z IT pochopili tu ekonomii rychle, zatímco my z ekonomie jsme to IT nepochopili do teďka. Takže už to se začalo přelejvat a ty lidi dneska jako, se nedají takhle jednoduše rozlišit. Ale ještě ve 2013-14 byly prostě přednášky, takže to byl jako ajťák a ekonom, aby se vysvětlili obě dvě ty první přednášky, co jsme měli, se jmenovali Bitcoin, technologie a měna, aby to bylo jako technologie a Bitcoin jako peníze. Tak to asi jo, tam tady nebylo moc lidí, kteří o tom mluvili dřív. Jarda Brichta měl u nás přednášku na letní škole, kde ostatně ty jsi byl taky, tak na letní škole Mises institutu byl ve 2013 v létě, kdy to máme, byla 13, myslím, že tam byl. Ale on už o tom mluvil dřív a vlastně jsme ho vzali, říkali, tak nám tady vysvětli, o co jde. Nám tam o tom vyprávěl. Takže jako Jarda byl určitě dřív, byl Honza Skalický, měl taky jako přednášky, s kterým jsem napsal tu knížku o Bitcoinu, tak měl taky přednášky dřív, si pamatuju na ČVUT, možná v 2013 ještě jako přede mnou. Takže byli tady nějaký, kteří mluvili dřív a Jarda určitě jako ekonom podstatně dřív než já. Takže nebyl jsem první, ale potom se to nějak svezlo, že jsme jezdili s tím strašně takový kolečko po univerzitách a pak, že napíšeme nějakou knížku s tím Skaldou a pak už se to tak nějak stane a člověka vonálepkují v médiích jako experta na něco, aniž by jsem chtěl a pak už se to vezlo. No.
Ta moje původní otázka byla na to, na ty vzestupy a pády v tom smyslu, že ty z těch vzestupů a pádů toho Bitcoinu zažil asi, teď jsme se o tom bavili, asi jako nejvíc. Jak to vnímáš z hlediska toho, že když ten Bitcoin jde nahoru, ta euforie, a potom, když zase padá, jak to vnímáš? Jak třeba to je teď?
Teď se skoro nic neděje na té volatilitě oproti tomu, co se dělo dřív. Já jsem nezažil ten ve 2.11. Jsem ve 2.11 slyšel poprvé o Bitcoinu, protože Jeffrey Tucker, tehdy můj oblíbený ekonom, tak napsal na sociální sítě, že to je strašná kravina. Tak jsem říkal, dobrý, Jeff říká, je to kravina, jak je to kravina, přece tady nějaký jako Japonec nevymyšlí peníze ze vzduchu. A pak ve 2.12 změnil názor. Pak ve 2.12 napsal, hej, já jsem se splet. A to mě zaujalo. Takže já jsem ten 2.11 nezažil, protože mě to nezajímalo. Ale potom 2.12 byl poměrně klid, 2.13 přišel raketový růst stonásobnej. A to byla jízda, prostě jako Bitcoin se zvednul stonásobně během jednoho roku, ještě jako s dvěma velkýma vlnama. A pak se zhroutil jako strašně rychle pádem, ne jako druhý největší, ale jediný burzy, která byla. A to je neskutečná divočina. No a to se nedá vůbec srovnat s tím, že když teďka Bitcoin vyrost během covidu kolikrát, jako sedmkrát, sedmkrát versus teda jako stonásobně. A to se stalo sedmkrát, že si šel večer spát v pátek, probudil si se po party v pondělí a bylo to taky sedmkrát, jo? Že to byly neskutečný dny. A tam vznikla nějaká poptávka potom o tom mluvit. A ještě ono, ty věci mají takový ten hyperbolický průběh, takže ono to začalo jako střílet nahoru, bo to je exponenciální a pak to začalo zpomalovat a pak tu jednu tu chvíli to vlastně žuchlo dolů. A to byla asi největší jízda, která tam byla. A Bitcoin umřel, protože to nebylo možné, že když něco vyroste stonásobně a pak spadne, jak už se to nikdy nemůže vrátit zpátky. Pak ve 2017 to byla... A tam ještě pořád to bylo většinou ajťáci a lidi, kteří to fakt zajímalo. Tam jako nikdo moc nepřemýšlel nad tím, že do toho nacpe peníze a bude bohatý. Ve 2017 už to bylo, podívejte se, co Bitcoin mi udělat, měl udělat stonásobně, teď to udělá klidně taky. Už se kolem toho nabalila strašná hromada nesmyslů. Byly prostě, to byla ta doba ICOček a kravin, že lidi vybírali na blockchain, si napsal na cokoliv. Vlastně hezký hrníčky, kdo by kupoval hrníčky, když nebudou na blockchainu. Uděláme evidenci hrníčku na blockchainu, budeme mít prostě hrníčkoiny a lidi financovali si ICOčka, dělali si portfolia svých ICOs, pak vlastně diverzifikovali si svoje portfolia ICOček, všechno dolů prostě šlo o 100%. A něco málo přežilo, ale i tak je vlastně jako na nule. A tak to byla divoká doba. A Bitcoin vyrost 20krát v té době. Ale lidi jako diverzifikovali do altcoinů a tady prostě vymýšleli, co všechno bude. Neskutečný. Ty velký debaty mezi altcoinistama a bitcoinistama. Já jsem naštěstí, já jsem s výjimkou Litecoinu a trošku Monera, měl jsem nějakou malou sázku na Zcash, jsem nikdy nic jiného neměl. Jsem jako nikdy neměl kousek ničeho jiného a tohle už taky nemám. Takže jako to jsem v nějakou chvíli, když byla debata o anonymizačních coinech, jestli to bude Moner nebo Zcash, si říkal, to je poměrně zajímavý. Já jsem si jako hloupě sadil na ten Zcash, jsem si říkal, to bude ta cesta. Dneska si vím, že jsem se splet, ale... A pak Litecoin, protože v době, kdy vyrostly poplatky hodně, jak jsme v poli splatili Litecoinem za kafe a za pivo. Ale kolem se byla takovýho hromada balastu. Pak to spadlo, tohle to všechno chcíplo. A teď ta poslední vlna, to bylo úplně jak přes kopírák, prostě s tím samým, co bylo ve 2017 s ICOčkama a ve 2013 trošku s altcoinama, že tam začaly vznikat jako dogecoiny na Vánoce 2013 a tak. Tak všichni jako řešili altcoiny, pak se řešili ty ICOčka a další altcoiny a teď se zase řešili jako zase další altcoiny, o to nic jiného v zásadě není, ale DeFi, NFTčka, potřebujeme všichni mít obrázky opět, jinak nejsme ve správném klubu. Tak vyletělo nahoru, ale už to bylo zase jako jenom sedmkrát a se to žuchlo a asi to není úplně překvapení. Mě překvapilo, že to vyrostlo až tak moc, protože ten lakmusový papírek pro mě byl právě vždycky zavolal nějaký ten strejda přes dvě kolena. A když mi jeden z nich volal, když to bylo na 33, tak jsem se vsadil v jednom podcastu, že už jsme na vrcholu. A pak přišel teda ještě Elon Musk s tím, že to začalo jako strašně se hypovat nahoru. Takže to vyskočilo ještě zhruba na dvojnásobek. A to už mě překvapilo. Já jsem čekal, že někde kolem těch 33 budeme na vrcholu. A vsadil jsem si, že do konce roku 2021 budeme méně než teda na těch 33, a to bylo skoro těsně. A tak to jsem netrefil, protože tam ještě jako byl ještě jeden dohype. A nejenom Elonem, to prostě tam to jelo, Saylor a další a všichni prostě Bitcoin vyletí a na 100 000, že jo, a laserový oči a prostě to totální šílenství. A pak se zjistilo, že prostě spousta lidí to má na těch burzách a když se zrostou sazby, tak to padá společně se vším ostatním. No.
Teďka jsi zmínil laserový oči, takže to je ta jedna strana těch fanatiků, kteří jsou pro Bitcoin. Pak je ta druhá, kteří jsou proti Bitcoinu. Co říkáš na to, že se to až jako takhle rozdělilo?
Jsem včera jsem přednášel v jednom soukromém klubu a přišel tam, já doufám, že můžu říct, kamarád Vašek Dejčmar. A člověk, který se taky kolem toho tématu točí hodně a úžasně chytrý týpek. No a Vašek jsem vznesl strašně důležitou tezi, říkal to, že někdo vyčítá, a to se objevuje teďka v debatách, Bitcoinu, že se z toho stalo náboženství. Říkal, no to je přesně ten moment, kdy to přežije. To je přesně ten moment, kdy to získává velkou hodnotu, protože všechno ostatní kolem je taky náboženství. Když se podíváme na nějaké věci v umění a na nějaký jako na současný peníze, který máme a tak dál. Prostě obrovský náboženství. To ale v tom dobrém slova smyslu, protože to, i když potom přijdou jako otázky o tom, jestli člověk racionální nebo není, prostě ne, náboženství není racionální, prostě to tak musí být a nazdar. A uvnitř toho náboženství se začaly objevovat sekty, ty sekty mezi sebou válčit a jakkoliv mi je to v zásadě trošku proti srsti se o tom jako náboženství, tak ten fundament to tomu dává. Protože to jsou lidi, kteří jsou oddaní tomu, že to dává smysl a jsou schopní se za to prát. A bohužel to je někdy fakt otravný. Bohužel to je někdy tak otravný jako jakýkoliv jiný náboženství nebo jakýkoliv jiný sektářský chování u všeho. Já se souzním s hromadou skupin, který mají dneska jako spoustu progresivních názorů. Ale jak člověk pochopí tu pravdu svojí, nebo jako, i když bych s ní souhlasil, chce to rvat každému, tak víme, o kterých skupinách se bavíme, že jo? Tak jakkoliv s něma člověk souzní, tak to potom často je kontraproduktivní. A já to znám na sociálních sítích, že kdykoliv někdo napíše něco o Bitcoinu, tak se běhne milion lidí s laserovými očima a začnou říkat, že to je totální kreté. Čímž ho samozřejmě nepřesvědčí o tom, že není, ale je to ještě horší. Na druhou stranu je mi to sympatický. Ty lidi prostě bojují za pravdu, je za jejich pravdu, nebo i za mojí, já si myslím, že to smysl dává. Takže asi to k tomu patří, jakkoliv často to otravný fakt je. Ale zase na druhou stranu se proti tomu teďka jsou lidi, kteří ve chvíli, kdy Bitcoin klopít nebo nějaký procenta dolů, říkají, já jsem to říkal, konec, prostě tady vidíte, všichni jste lůzři. A tak se to zase jako jiná sekta, že jo? Tak ty sekty mezi sebou perou a já nevím, mě to baví pozorovat, je to hezký se na to koukat, je hezký u toho bejt, že něco takového se vůbec děje. Před 10 lety by nás vůbec nenapadlo, že budou český miliardáři psát na Twitter o tom, nebo na svoje nově otevřené blogy o tom, jak to nefunguje. A budou jako lidi masově tam psát, že to funguje a odpovídat se, nebo to... Před 10 lety, kdyby tohle nám někdo řekl, že takhle bude vypadat dnešní realita, jsem mu nevěřil, že takhle daleko se dostaneme. Pro mě je to fakt symbolika toho, jak daleko jsme. A zase, až to vyletí nahoru, tak lidi z Laser Eyes budou říkat, my jsme vám to říkali, a pak to se spadne a se ty druhý strany říkají, my jsme vám to říkali, to bude do nekonečna. Ono si to potom někde sedne, ale to s těmi, po Bitcoinu chceme strašně moc, strašně rychle, po nějakých kolika, dneska jako 12 letech nějaký rozumný existence od nějakého prvního půlu, co udělal Slash, kdy jste to začali lidi trošku používat a v 90 to nepoužil skoro nikdo, takže 2011, tak jsme si jako zhruba 11 let potom, co to někdo začal, nebo 12, celý 2011, 12 let, budiš, 12 let. Po čem jiným jsme po 12 letech chtěli, aby to používali všichni lidi na světě? My očekáváme od Bitcoinu mnohem víc a speciálně kritici Bitcoinu očekávají mnohem víc, než by čekali od čekoliv jiného. Že tady vznikne jakákoliv jiná nová technologie nebo něco zajímavého a po 12 letech říkat, vidíte, jste jako selhali. Naopak, ohlídnuli se zpátky před těma 12 lety, tak si myslím, že jsme byli neuvěřitelnou cestu. Že jsme mnohem, mnohem dál ve spoustě věcí, než bych jsme si vůbec dokázali představit.
Půjde Bitcoin to the moon?
já nevím, a záleží, co to znamená. Jsou ty zlí jazykové, kteří říkají, že když budeme mít na těch našich státních penězích takovou inflaci, že Bitcoin může stát klidně hodně. Což je zajímavé, mimochodem, očistit si cenu Bitcoinu o inflaci, a tak jsme jako mnohem níž, než to vypadá. Že? Takže my si koukáme na ty reálny, a když si to očistí o to, co si potom za to reálně může koupit, tak by si i Bitcoin měl očistit o inflaci. A tak teď jsme, já nevím, kolik to bude vycházet, ale výrazně níž za těch posledních 12 let o nějakých prvních cen, tak jsme výrazně níž než na těch 17 tisíc, co jsi říkal. Takže já si nemyslím, že Bitcoin půjde tu domů, já si myslím, že setrvale bude s tím, jak svět bude narážet na nějaký další problémy mezi lidma, mírumilovnýma lidma a jejich vládama, tak prostě bude si získávat jako víc a víc lidí, kteří ho budou chtít používat tak, jak se má. A ta fundamentální hodnota, nebo jak se tomu v teorii říká, a jakkoliv já nikdy nevím, jak takové změřit, aby si vůbec dá smysl takhle označovat, ale budiš. Ta fundamentální hodnota bude narůstat na úkor tý, a dneska to může být klidně 90%, klidně možná i víc tý spekulativní, jenom tý jako budu bohatý versus fakt se mi to může k něčemu hodit. Dneska je to málo. Oproti zlatu, zlato má nějaký brutální spekulativní hodnotu a nějakou malou užitnou, která já nevím, kolik může být, 30%, 50%, já nevím, jak to může někdo změřit, ale budíš, že se z toho dělá řetízky a součástky a já nevím co. Paráda, zbytek nad tím spekulativní, u Bitcoinu to bude jako ten poměr ještě možná mnohem horší, a myslím si, že to se bude postupně měnit a bude narůstat a to tam vidím. Ale to není úplně to, co si člověk představuje pod to the moon, ale ten horizont vidím optimisticky a nad tím to bude lítat nahoru a dolů, prostě k tomu, tak je to navržený. Nemá to žádnou centrální banku, která by to krotila a nemá to žádný záchranný fondy, který teda někdo se teďka pokouší na těch shitcoinech vymyslet tam v Binance, ale to ukazuje prostě fakt jako reálnou náladu lidí, kteří v tom jsou, to bude lítat nahoru a dolů a někde si to bude kolem toho horizontu. Když ten horizont půjde celou dobu směrem nahoru, tak já budu spokojený. Myslím si, že ten potenciál to má. Prostě fakt žijeme ve světě, kdy většina lidí žije v zemích, které nemají svobodu slova. A pořád to zapomínáme, jako pořád žijeme ve světě, který fakt není svobodný. My tady z České republiky na to koukáme z těch našich jako pohodlných křesel a říkáme, k čemu je to dobrý, když vlastně světe v cajku. A není a nemusí být, co se dokáže odehrát během jako desítek let. Vlastně v tomhle tom křehkém světě, kde stačí někoho zvolit, máme přímo volbu prezidenta, ten může namenovat své kámoše do bankovní rady a jako naše peníze fakt nejsou blbůvzdorný. Zatím, že nám to teďka 30 let fungovalo, to je jedna věc, ale to je 30 let, co to je? Že bych si vsadil na dalších 30, že to bude v pohodě? Nevím, úplně ne.
S tím mě napadá, Bitcoin se těží, je Bitcoin ekologický?
Není. Jestli se ekologie měří jako pomocí CO2, tak těžba Bitcoinu vypouští hodně. Asi o tom není žádná. Zajímavý jsou nejenom ty stavy, jako jak to je dneska. Zajímavá ta debata kolem motivací k tomu, aby to bylo jinak. To je jako moc hezký. Kdy těžaři nemají úplně motivaci pálit někde, já nevím co, ropu a na základě jako pálení ropy nebo plynu těžit Bitcoin, když je to drahý. Hledají levný zdroje, hledají zdroje, které by byly napuštěné do kanálu. To jsou všechno motivace, které mají oproti spoustě jiným věcem, kde v energiích naopak plejtváme a demotivujeme, tak tady to nějakou motivaci má. Motivace typu využívat tu jako velkou baterku energiovou, bitcoinovou k vyrovnáváním sítí a tak dále. To jsou všechno hezký, velký věci. Ale občas mi připadá, že fandové Bitcoinu jsou v tomhletom až moc, jak to říct, až moc zase jako sektářský, že řeknou, to není žádný problém. Pokud si někdo myslí, že problém ekologicky existuje, pokud přijmeme za fakt, že je to otázka skleníkových plynů a pokud přijmeme za fakt, že jako vypouští spotřeba elektřiny, no tak pak prostě Bitcoin spotřebuje spoustu elektřiny. že jako já jsem s tímhle tím úplně v pohodě, že se řekne, že Bitcoin jako těžce neekologický dneska. Ale jde mi o ty motivace, jestli jsou nastavený správně k tomu, aby se to zlepšilo, to je jedna věc, než to zabít, protože teď to pálí hodně, to bychom jako historicky zabili úplně jako jakýkoliv inovace. A druhá věc, která mě potom na tom trápí, je, že se na obou stranách, teď jsem zmínil to jednou, že někdo prostě z té Bitcoin komunity často říkají, ne, to vůbec jako není žádný problém, tam bych se s ním nestotožnil, to je problém. A na druhou stranu ty odpůrci říkají, ono to pálí elektřiny jako Argentina a bude to pálit elektřiny jako dvě planety, protože jsem si to takhle proložil nějakou křivkou. A to je, nebo ještě neřeknu ani elektřiny, řeknu, že to pálí energii jako Argentina. Jo. A to, pálit energii jako Argentina je jako úplně totální nonsens, protože energie vlastně není jenom elektřina. A když už řekne někdo elektřinu, tak OK. A když už někdo to přeloží dokonce ještě do, co jsem viděl mediálně, ty zkratky, že jedna bitcoinová transakce spálí elektřiny jako, já nevím, jedna americká domácnost za dva týdny nebo něco takového. To zní prostě bombasticky, jo? To zní tak jako strašně gigantický množství peněz. Ale kdyby někdo řekl, a to bylo v dobách, kdy Bitcoin měl drahý transakce, tak si říkal, tak kdyby někdo napsal titulek Bitcoin spálí, každá bitcoinová transakce spálí elektřiny, nebo stojí $10, tak to by si titulek neudělal. A když si představíš ty americké domácnosti s těma světýlkama na Vánoce a jak se tam mají zaplý ty mražáky, tak máš pocit, že to musí je milion. A když si potom podíváš, kolik teda ta americká domácnost propálí elektřiny za dva týdny, tak zjistíš, že to se jako není taková raketa, která by dokázala psát titulky. Takže ono se s tím mediálně hodně pracuje, takže prostě člověk získá pocit, že elektřina Argentiny je... Zkusme se zeptat lidí. Zkus udělat anketu, zeptej se lidí, kolik propálí elektřiny Argentina za rok. Jo. A teď začnou sypat sumy. A my u Bitcoinu víme přesně, kolik pálí. Má je přesně, ale jako víme, kam to směřuje v každý okamžik, protože Bitcoin, za Bitcoin se dává nějaká odměna, teď je to nějakých 64 Bitcoinu a 64 Bitcoinu a dneska kolik stojí Bitcoin, si říkal 17, tak se to dobře počítá, tak prostě to je kolik, to je půl milionu, já vím, půl milionu korun, tak půl milionu korun krát 6 Bitcoinu máš 3 miliony korun. 3 miliony korun dostane odměnu těžař za 10 minut plus nějaký fíčka. Pokud ty fíčka nejsou obrovský, což teďka úplně zase tak velký nejsou, tak máš vlastně 3 miliony korun za 10 minut se propálí. Jinými slovy, Argentina propálí elektřiny za 3 miliony korun za 10 minut, což jako nezní tak brutálně, jako když řekneš Argentina. A to je... To mediální vyprávění o Bitcoinu je to, co mě trošku trápí, protože problém to je, ale ne tak brutální, jak si může představit člověk, který to čte jenom někde z titulku. Ale velký je. A jestli jsou tam správně nastavené motivace k tomu, aby nebyl tak velký do budoucna. Už jenom tím, že se sníží každý 4 roky ta odměna na polovinu a těžaři nebudou palit dvakrát tolik elektřiny, ani to samé množství elektřiny, když dostanou polovinu peněz. Takže jako tam je vnitřně nastavená motivace k tomu, aby to tolik nebylo. Jestli tohle, když v tom příběhu nikdo nepopíše, tak podle mě naschvál fabuluje k tomu, aby ukázal, že to je horší, než to ve skutečnosti je. Je to špatný, ale ne tak špatný, jak to často vyznívá z mediálních titulků.
Dobře, tak jaké jsou ty problémy Bitcoinu? Dokážeš nějaké vyjmenovat?
No největší je ten, že musíš vlastnit něco sám. A to, že vlastníš digitální nějakou informaci, musíš si ochránit něco úplně novýho. Lidi neumí ochránit svoje data, to je prostě... známý fakt. Dneska říká se taková ta poučka, že pokud si v životě koukal na svém počítači na porno, tak není bezpečný. Takže každý počítač na světě není bezpečný. A představa, že si tam ukládáš nějaký data, o který mají přístup k hromadě peněz, na to nejsme zvyklí. A proto taky vznikly tady ty trezory a další hromadní peněžníky, aby člověk nemusel řešit ochranu dat, protože to neumíme. To je jedna věc, která je problematická. Asi fakt neumíme chránit digitální informace. A souvisící problém je, že my často tyhle ty věci delegujeme na třetí strany. Když se mi stalo kdysi někde v Kolumbii, že jsem vrazil kartu do bankomatu a začaly mi odcházet peníze někde dopryč, protože mi někdo vyskimoval, že načet ty údaje a začaly mi prostě odcházet peníze, tak mi zavolala paní z banky a řekla mi, to jsme zablokovali, to vypadá podezřelé. Kdyby mi to nezablokovali, tak potom já pravděpodobně zavolám do banky, nebo můžu, já bych to asi neudělal, ale můžu zavolat do banky a strašným způsobem jim vynadat, jak to, že neochránili moje peníze. Přitom je to moje chyba. Já jsem prostě někomu dal svoji kartu a on si ji okopíroval a začal odesílat peníze. Je to moje chyba. Ale já seřvu tu banku. Když dáš někomu svoje privátní klíče, jako dávali lidi na FTX, a on je potom odešle dopryč a začne to posílat demokratům, že jo, že ten nejvíc funny story na celém tom, že byl to, že to byl ten člověk za ty peníze se stal druhým největším sponzorem demokratické strany ve Spojených státech. Masakr hned po Georgeovi Sorosovi. A tak prostě začne nakládat on. Tak co uděláš v Bitcoinu? Komu zavoláš? Zavoláš jako Satoshimu Nakamotovi, řekneš mu, teď mě fakt štvete, to je vaše chyba. Vlastně nemáš žádnou infolinku, kde můžeš někomu nadávat. A lidi mají rádi infolinky, kde někomu můžou nadávat. I proto to mají na těch burzách. Vlastně chtějí mít někde někoho, kdo se jim o to stará a to na ně můžou křičet. A to Bitcoin nemá. A to je fundamentální problém. Spousta lidí říká, že musíme změnit myšlení lidí, pak to začnou používat. Podle mě, jakmile na něco potřebuješ změnit myšlení lidí, tak bych byl opatrný. A že já si nemyslím nikdy, že to bude jako 100% masový, protože lidi jako nechtějí měnit své myšlení. Se to chytne těch lidí, kteří už dávno změnění mají. A možná mladší generace bude víc náchylná, jako, nebo víc přívětivá k digitálním věcem, tak se možná jako něco trošku mění, ale že by jako 100% lidí bylo ochotný používat Bitcoin, takže vezme nějaký privátní klíče, bude u sebe uschovávat a používat jako transakce tak, jak má, a nemají na někoho křičet, nemůže na někoho křičet, si nemyslím. Typicky, řeknu ti jeden příklad, který je úplně typický, zrovna včera jsem se o tom bavil s jedním člověkem, který říkal, no já jsem si odeslal peníze z té FTX, slyšel jsem, že budou nějaké problémy, tak jsem odeslal peníze. A standardně, když odesíláš peníze z burzy, tak ty, pokud to děláš dobře, tak když to chceš poslat do toho trezoru, tak pošleš, říkal, já jsem si poslal jenom $100. Pošleš si to k sobě a když vidíš, že to u sebe máš, tak teprve potom pošleš ten zbytek. Protože se ti může stát, že to pošleš někam jinam, že se stane nějaká chyba, že máš počítač nějaký virus, který ti to zobrazí přes obrazovku, že někde uděláš chybu. A na to nejsme zvyklí. Dneska, když pošleš peníze, tak jako takhle vezmeš nějaký QR, fotíš ho, pošleš to z banky nebo zaplatíš kartou, že někomu dáš někde nějaké svoje údaje. A vlastně, když se něco pokazí, tak na někoho křičíš, jak to se to pokazilo. V Bitcoinu to pošleš jednou pryč a je to pryč, navždycky. Na to fakt nejsme zvyklí, takže ty musíš udělat malou transakci, kterou ověříš, že to děláš dobře, a pak poslat velkou. Tohle lidi nejsou ochotní dělat, nechtějí dělat. A největší, nebo tím kritickým bodem Bitcoinu je, že podle mě z velké části nebo u větší části populace, možná u většiny populace, obnáší nějakou změnu myšlení o tom, jak nakládáme s digitálníma informacema. A z toho mám největší obavu. Na druhou stranu, zatím Bitcoin vyvíje ajťáci, všechno jsou to mladí chlapi z bohatého světa, až do toho začnou pronikat víc umělci a ženský a prostě jako lidi z mnohem barvitějšího spektra, než je to dneska, tak já si myslím, že je napadne, že to je fakt strašně uživatelský nepřívětivý a začnou vymýšlet cesty, kudy to dělat. Teďka fakt jako to vyvíje ajťáci pro ajťáky, takže jim přijde úplně normální, že používáš privátní klíče a děláš tyhle ty všechny různé jako věci, protože v tom světě žijou. A my potřebujeme víc jako, říkám, barvitějšího spektra lidí, kteří to vyvíjejí a dělají, aby to bylo použitelnější pro člověka. Spousta lidí se o to snaží. Trezor je toho jako důkazem, že tam se spousta věcí vyvíjí správným směrem. Ale pořád je to hodně ajťácký. Pořád, když to ukážu svým mamce, tak to prostě vidí QR kód, to je to černá magie, co se tam zatím děje. A nebude to nikdy používat.
Myslíš, že by se mohlo časem stát, že by nějaká taková soukromá měna nahradila tu národní měnu?
V dohledné době ne, tak to nikdo nepustí. Ale v nějakých krizových situacích si dokážu představit, že může vyrůst lecos. Takže klidně jo. Myslím si, že to jako teď bude znít divně v kontextu toho, o čem se bavíme, ale myslím si, že je to v nějaký dohledné budoucnosti mnohem pravděpodobnější, než že se Bitcoin stane penězma, který budou lidi všeobecně používat. Že je mnohem pravděpodobnější, že to bude Apple nebo Google nebo Facebook.
Protože ty, kdyby jsi dneska založil nějakou svoji měnu, tak tě asi zavřou.
Jasně, to ať nikdo neskouší, to je horší než vražda možná, co se trestů týče. Protože třeba ve Spojených státech jako některý lidi historicky byli souzený za to, že to je terorismus. A zakládat si soukromý peníze, který byly krytý zlatem, prostě to nemůžeš. Takže speciálně po 2001, 15. září. Takže to bych nedělal, a pokud to ale jako normální člověk to neprokopne, ale Facebook by to mohl prokopnout. On taky na to šel správně. On první věc, co udělal, je, tak se domlouval s velkýma firmama a řekl, to nejsou moje peníze. Já tady budu mít konsorcium velkých důvěryhodných firm, kde byla jako Visa, a já nevím, kdo tam byl, jestli tam byly Mastercard, jestli byly tam karetní společnosti, tam jako další velké firmy. Takže mi řekl, jako tohle je naše konsorcium a my budeme dohromady řešit, jaká bude ta měnová politika těch peněz. Vůbec nic neřekli, nějak to neměl plány, prostě jenom prokopli, že to bude prostě nějaký konzorcium dělat těch firm. To už něco znamená, ale řekli té vládě, nebo oni to řekli té vládě, my to vykopli ven a ta vláda na to zareagovala. A kdybys to udělal ty, tak vláda na to zareaguje tím, že tě zavře, ale u nich na to zareagovali a řekli, hej, tak pojďte si k nám sednout tady a vysvětlete nám, co jde, a my vám k tomu dáme zelenou nebo červenou. A že jako, to musí prorazit velký hráči, který tam mají kontakty a který jistě nezavřeš Facebook jenom kvůli tomu, že vydala white paper o tom, že by to začala dělat. A, což by nezavřela ani tebe, kdyby si udělal takový návrh. Ale oni pravděpodobně, i kdyby to začali v nějaký malý míře dělat, tak si myslím, že by dostali pokutu a možná by to dokázali prokopnout. Takže já jsem jenom pro, jakkoliv, a to je potřeba zmínit jako podruhý, já nejsem žádný velký fanda obřích korporací a nemyslím si, že jsou to jako všechno svatoušci a dělají věci perfektně. A některé ty korporace jsou větší než některé státy, takže to fakt není to magic bullet, není to nic, co by nás zachránilo. Ale ta konkurence jako taková je pro mě magický nástroj. To pro mě ta magic bullet je. Pustit do toho světa peněz konkurenci by mohlo být extrémně zajímavý.
Peníze jsou jako velmi ožehavý téma. Stát hodně perzekuje právě zakladatele měn. Proč si stát takovýmhle způsobem hlídá tu vlastní měnu?
To je jeden z těch hlavních znaků suverenity státu, že máš vlastní peníze a jako vlastní měnovou politiku. A někdy si ji vzdáš, prostě dáváme to dohromady jako v eurozóně. Ale to je samozřejmě něco, co si musí ohlídat. Ono, když už si to nejsou schopný ohlídat, tak je to věc, kterou musí řešit, protože z ústavy, když se podíváš do ústavy na hlavu 6 nebo na zákon číslo 6 1993 sbírky o České národní bance a podíváš se tam do cílů, tak ta centrální banka musí se starat o cenovou stabilitu. A pokud by tady vedle vzniklo něco, co bude schopný, za co budou lidi nakupovat 50% spotřebního koše, tak nejsou schopný plnit svůj vlastní cíl. A že my jsme jim to vepsali do jejich DNA tím, že to je v zákoně, že to je v ústavě. A oni to musí řešit, musí na to reagovat. A teď i ten, ne, nevím, že strach, ale takový to prozkoumávání toho, že existují nějaké kryptověci a nějaký stablecoin, o tom centrální banky mluví moc rádi, tak vede k tomu, že oni to prozkoumávají, řeší, jestli na to nemůžou reagovat nějakýma svýma vlastníma digitálníma penězma, aby byli pořád schopní plnit tu roli, kterou mají z ústavy a ze zákona. Takže kdyby tuhle roli neměli, což jsou země, které ani nemají centrální banku, jako Panama, tak je to trápit nemusí. Tak je mi to jedno. Ale pokud tady máš instituci, která to má napsané, že to dělat musí, no, tak to dělat bude. Takže na to není složitější odpověď, než že to je ze zákona.
Ty učíš ekonomii na Metropolitní univerzita Praha. Dokázal bys mi říct jednoduše, jak vznikají peníze?
Tím, že si vezmeš úvěr. Když si dojdeš do banky, vezmeš si úvěr, vezmeš si hypotéku nebo spotřebitelský úvěr, nehypoteční, nebo si vezmeš firmní úvěr, protože chceš rozšířit své podnikání, tak banka vezme tvůj účet, připíše tě na ně milion a vznikne nový peníze. Zase, když ten úvěr splácíš, tak ty peníze zanikají. Takže ty peníze u nás dneska jsou takzvaně elastický, jsou fungují tak, že když je poptávka po úvěru, tak ty peníze vznikají. Když není poptávka po úvěru, tak ty peníze zanikají. Dneska ve Spojených státech peněžní zásoba dokonce klesá. A v České republice pořád roste a teďka pomalejš. Ještě ve chvíli, kdy víc budeme splácet úvěru, než jich berem, tak bude peněžní zásoba se zmenšovat. A je to zajímavý systém, v kterém ta ekonomika reaguje na potřebu po úvěru. Co to dělali během covidu? Zavřeme ekonomiku. A snížíme sazby na 2%, lidi chtějí úvěry, aby si zařídili bydlení anebo překlenuli problém během covidu, restaurace zavřená, potřebují chvíli přežít, zaplatit lidi a tak si vezmu úvěr. a se nafoukla peněžní zásoba a to, co se stalo všude ve světě. A potom zase ve chvíli, kdy jako zvedneme sazby a hypotéky si lidi neberou, firmy si neberou věry, tak to zpomalí nebo dokonce může jako ve Spojených státech začít klesat. Že ty peníze se přizpůsobují té poptávce v té ekonomice a do toho vstupuje ta centrální banka, která se snaží to nějakým způsobem korigovat. Historicky to nebylo tolik flexibilní, když byly peníze zlato, tak tam pořád nějaká flexibilita byla, že se nad tím dalo udělat nějaký peníze z ničeho, ale ty peníze se nevytvářely tak jednoduše a spousta lidí volala potom, aby se to mohlo dít. Takže dneska je to perfektně, nebo ne perfektně, ale tak mnohem víc elastický, než to bývalo dřív. A jsou teoretici, kteří říkají, že to špatně, jsou lidi, kteří říkají, že to je dobře. A na to se horko těžko dělá nějaký jako jasný názor. Já jsem relativně přesvědčený o tom, že ten současný systém má určitý výhody. I když máme dlouhodobě větší inflaci, než jsme mývali, jestli se podíváš na ceny ve 20. století a v 19. století, tak v 19. století se skoro nezměnily, ale byly tam nějaký výkyvy. Ve 20. století už potom jako dlouhodobě rostem, taky nějaký výkyvy, ale že dlouhodobě jako 3% ročně v tom západním světě, tak sype nahoru. A jsou lidi, kteří říkají, dobře, ale tak pro mě důležitější, za 100 let se nezměnila kupní síla a tady dolar ztratil 90% během těch 100 let, nebo ještě víc, jo. Říkají, tak tohle je mnohem horší než tohle. Na druhou stranu, kdybych dělal ďáblova advokáta, tak jsou lidi, kteří obhajují ten systém 20. století v tom, že říkají, ale pro nás, jako kapitalistický ekonomiky, je přece skvělý, že sice ceny rostou pořád, ale predikovatelně. Ty, když dneska založíš podnikání a řekneš si, kolik tak nějak plus minus autobus budou stát vstupy, výstupy za 10 let, tak si uděláš jako 1 plus 0,3, řekneš si, že tu inflaci budeme trošku přestřelovat, protože si do toho hodíš nějaký svůj vlastní názor na desátou a víš prostě, o kolik to bude. A během toho 19. století to nemohl úplně dost dobře vědět. Na 100 letech si říkal plus minus stejně, ale za 10 let si ty výkyvy nedokázal říct. Tahle ta predikovatelnost, která umožňuje podnikatelům v tom kapitalismu plánovat na nějakou rozumě dlouhou dobu, je něco, co nám asi pomáhá růst. Na druhou stranu to vytváří problémy kolem hospodářského cyklu a to už by bylo na další velký povídání, takže jako já, kdybych se měl vybrat, tak si vyberu radši ten stabilnější systém, který sice možná tolik neroste, ale nehrajeme si tam s lidskýma životama, než ten, který roste rychleji, ale občas ti tam propadne ekonomika, takže jako lidi přijdou o práci a rozpadnou se jim vztahy a páchají sebevraždy a si hrají si s lidskýma životama, tak mně to nepřijde úplně dobrý, i kdyby na konci toho všeho za těch 100 let jsme měli větší růst.
Je česká koruna uchovatelem hodnoty?
Definuji uchovatele hodnoty, no. A nebo ještě jako relativně k čemu. A ne úplně dobrým uchovatelem hodnoty, ale jako je, když přinášíš peníze v nějakém rozumně dlouhém horizontu, tak jo, no, tak ti tam něco zůstane. A plus minus autobus víš kolik. Teď žijeme ve specifickém roce, kdy inflace je tak vysoká, že to vypadá děsivě, ale ty plus minus autobus víš. Zatímco, kdyby jsi to dal do nějakého aktiva, tak to úplně jako tak dobrý uchovatel hodnoty být nemusí, protože nevíš. A teď je samozřejmě ta debata i mezi fundama Bitcoinu je, že podívejte se, jak mě to jako zhodnocovalo, tak proto je to lepší uchovatel hodnoty než tady. A tak to úplně nadefinovaný není, to ne, že všechno, co jde nahoru, je lepší uchovatel hodnoty. Ale OK, jako jestli Bitcoin jsi schopný označit za peníze, což s tím já vůbec nemám žádný problém. Tady obrovská komunita lidí, kteří to mezi sebou vyměňují a považují za peníze, tak jo. Tak to si jako na nějakém horizontu to funguje jako uchovatel hodnoty líp než současné peníze. Ale zase je to ta otázka toho 19. versus 20. století, jestli pro tebe je uchovatelem hodnoty to, co zítra může spadnout o 50%, ale dlouhodobě ti to roste, nebo dlouhodobě udržuje hodnotu, anebo něco, co dlouhodobě ztrácí, ale predikovatelně. Já jsem fanda toho prvního, ale dokážu si představit hodně dobrý argumenty i zastánců toho současného systému, kdy říkají, pro mě je důležitější, že já vím, že to pravidelně ztratí 2%, než že to jako může přes noc získat 100, ale taky ztratit 90. A proti tomu zase bitcoinoví fanoušci se tomu smějou a říkají, no jo, ale jako tady sice můžeš ztratit 90, ale tady máš jistotu toho, že ztrácíš a budeme se hádat do nekonečna.
Já tady mám poslední otázku. Co si myslíš o NFT?
Nic dobrýho. Tím bych to asi uzavřel. Já to nechápu, já to nepotřebuju a přesto jsem člověk, který by k tomu měl té historii mít relativně blízko, to nedá vůbec žádný smysl. Já nevím. Já mám rád Petra Máru, ale když mluví o NFTčku, tak si nerozumíme. Já to zatím nevidím. Jestli on to tam vidí, chápe zatím umění, komunity, něco, budiš. Jo. Ale asi jsem kryptoboomer, jak se dneska někde říkalo, že Bitcoin je pro boomery. Já jsem teďka nedávno tak nazvanou nějakou přednášku, tak jako, jestli je Bitcoin pro boomery, tak já jsem jako pyšnej boomer. A myslím, že to je dobře, protože tohle mi prostě smysl nedává, nechápu to a ani ty spojení s metaverzem a něčím vším, jak říká vždycky Kicom, tak prostě hold, jestli nebudu mít NFTčko Adidasek, tak budu chodit v metaverzu bosej a co, mě to nějak jako extrémně netrápí, sociální statusy tím získávat nepotřebuju a jako spekulace OK, ale tak to funguje spousta nesmyslů, že to nechápu to, že na to nechci mít jako ty tvrdý soudy, ale to pravidlo palce při pohledu na tohle, to mi prostě říká, že to není nic zajímavého. Ale uvidíme, třeba se z toho něco stane. Nemyslím si to.
Tak aby jsme nekončili na takový lehce negativní notě.
To je pozitivní.
Pozitivní, dobře, tak.
že to nebude existovat čase.
Pozitivní notě. Tak ty učíš ekonomii na Metropolitní univerzita Praha. Jaký jsou studenti?
Skvělý. Zrovna jsem si vzal nějaký studenty a budem dělat něco na Instagramu, se na to těším. Studenti jsou úžasní a hlavně jsou fyzický. Že teďka po těch dobách covidu, a jsme to konec konců zažili, že jo, spolu taky, tak vlastně během těch covidových let pořád to bylo nějaký vztah se studentama, pořád se člověk učil, ale učil jako z domova, mluvil tak do toho tabletu. A já jsem nikdy nepřikazoval studentům, aby na druhé straně se museli koukat nebo ukazovat, říkat, tak aspoň to využijou, jsou doma, můžou poslouchat ze sprchy, nebo mě to zásadně jedno, ať to dělají, co chtějí. A si to natočí a později si jim to víc vyhovuje. Tak když už to děláme elektronicky, tak využijou toho, že to je elektronicky a nenutíme je tam na sebe koukat na kameru. Ale zase to odvrácenou stranou bylo, že jsem mluvil do prázdné obrazovky a vyprávěl. A teď tam ty studenti jsou. A je to tak strašně hezký, že když člověk řekne něco blbýho, tak se zamračej, když něčemu nerozumí, tak koukej, jako, co se to děje. A máš okamžitý feedback, i když se nepřihlásí, nic neřeknou, tak ty vidíš na té atmosféře, jestli je to dobrý nebo špatný, jestli jdeš správným směrem. Občas se tě odvedou někam úplně jinam, protože je to zajímá, ty se to možná... Je to parádní mít ty studenty znova fyzicky a to je pro mě teďka to hlavně. Nejenom, že jsou fajn, ale hlavně fyzicky existují, což je super.
To je skvělý. Já ti každopádně přeju, ať se ti daří. Budou Vánoce, takže ti přeju spoustu skvělých dárků a do nového roku, ať se ti podaří všechno, co chceš. Každopádně já ti děkuju, že jsi přišel.
Já děkuju taky, tobě přeju taky samozřejmě hezký svátky všechno a ať se daří i podcastu, děláte to tady hezky, máte to tady vyzdobený a diváci to neví, ale dovnitř jsme dostali něco dobrýho.
A my se teďka ještě přesuneme na Hero. Hero, každopádně díky moc, že jste rozhovor dokoukali až do konce. Díky, že nás odebíráte tady na YouTube a pokud nás ještě neodebíráte, klikněte na tlačítko odebírat pod videem, ať už vám neuteče žádné další video. Díky, ahoj.